There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer på ice.no. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og hjertelig velkommen til en ny sesong av Min barneoppdragelse. Denne sesongen får jeg besøk av masse helt fabelaktige folk og foreldre, blant annet Sofie Lise, Henrik Fladseth, Anne Lidmo, Fredrik Skavlan og Sebastian Solberg. Og du får som vanlig en episode I uka, så hver onsdag så det bare å plugge inn øretelefonene, lene seg tilbake og le, gråte og kanskje bli inspirert. Hun vi skal møte I dag har hatt en oppvekst ulik de fleste andres oppvekst. Jeg veldig spent på å høre hva dagens gjest har lært gjennom sin oppvekst og hvordan det har formet henne som mor. Hjertelig velkommen til deg, prinsesse Märtha Louise.
Ja, tusen takk.
Hvordan
jeg reglene? Heter jo det da.
Ja, du heter
jo det. Det som står I passet mitt.
Ja, ja, og det sånn, må vi da avtale at jeg ikke sier prinsessen, egentlig, eller?
Nei, altså, når det kommersielt type, ja. Så skal jeg jo ikke da bruke titlen.
Nei, men dette ikke...
Så
men...
det skal du jo egentlig ikke.
Oh, ja, nei, ikke sant? Nei, så da kan jeg kalle deg Märtha.
Du kan absolutt kalle meg Märtha. Det jo alle andre, så det veldig hyggelig. Ja.
Og så det sånn at I 2022, ikke sant, så frasa du deg de offisielle oppgavene knyttet til kongehuset, men har veldig mange baller I lufta. Du jo foredragsholder, og så gjør du da... du en av tre som eier og driver klesmerket Hest?
Hest, ja.
Ikke Hest?
Nei. Hest.
Men du, kanskje viktigst av alt, så du jo mamma.
Ja.
Tre barn, sammen med Ari Ben. Maud på 20, Lea på 18, og Emma på 15.
Ja.
Og jeg gleder meg veldig til å høre om hvordan du oppdratt, og hvordan du selv oppdratt dine egne barn. Ja. Men aller først så skal jeg liksom prøve å kartlegge hva slags mor du litt sånn kjapt.
Ja.
Jeg kom med noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, og så svarer du hva du ville gjort.
Ja.
Du klar?
Ja, eller det vet jeg ikke.
Ok, barnet ditt 16, det lørdag kveld, og hen skal tilbringe kvelden hos en venn. Når barnet ditt kommer hjem klokka ett, så merker du at han eller hun åpenbart ruspåvirket.
Hva gjør du da? Hva slags rus snakker du da?
Nei, det vet du ikke helt.
Nei.
Og Men da? Du merker at barnet ditt, det et eller annet. Hva gjør du da?
Nei, da, hvis de helt ute, så må jeg jo da få det. Dette har aldri skjedd, så det vet jeg
Nei.
Ikke.
Nei.
Men... jeg hadde jo tatt en ordentlig prat med de dagen etter, hvor jeg hadde virkelig satt meg ned. Hvis det rus, holdt jeg på å si, så hadde jeg tatt dem med til steder hvor rusmisbrukere oppholder seg, og tatt en prat med dem. For det husker jeg at jeg gjorde da jeg var I tenårene. Og det gjorde et kjempeinntrykk på meg.
Foreldrene dine tok deg med?
Nei. Jeg ville snakke med de selv.
Ja, eller, Hva, hvorfor det?
Det husker jeg egentlig ikke. Jeg husker ett år, hvor vi, rundt jul så hadde vi sånn at vi var med litt vanskeligstilte folk rundt jul. Og da husker jeg ett år at jeg dro og snakket med prostituerte I Oslo. Da var jeg vel 22 eller noe sånt. Og det gjorde et sånn utslettelig inntrykk på meg, hvordan tilfeldigheten med rus da, og hvem man henger med på skolen, på en måte bidrar til at hele livet ditt får en sånn, blir så preget.
Følgefeil.
Ja, preget av det man gjør i tenårene da. Og jeg har alltid, men jeg blir så redd av rus selv, så jeg har alltid hatt veldig sånn avstand til det. Sånn helt,
hvorfor, hva det du har vært redd for? Hvorfor?
Nei, jeg jo, som jeg har sagt veldig mange ganger, men jeg veldig sensitiv, og når folk blir helt borte fra å være til stede i seg selv, så blir jeg veldig redd, for da vet jeg ikke hva som skjer, og hva de kan gjøre, hvordan. Så jeg får helt sånn angst inn i. Og jeg tror det også har hjulpet meg til å holde helt avstand fra det selv også. Men nå det jo så ekstremt mye rus, så det jo noe jeg veldig redd for også, fordi det kan jo være godteriskål som på et bord, og så det på en måte noe i de. Eller at noen kommer og bare tar noe opp i drinken til noen, liksom. Og det har jo skjedd med flere jeg kjenner, liksom.
Men hvordan var det, hvordan har det vært med alkohol opp igjennom? Har dine foreldre fersket deg i å være påvirket av alkohol? Altså, har du kommet hjem beruset,
liksom? Ja, men det var vel etter jeg var 18, på en måte.
Ja, det var ikke klirring i poser på vei til forspill, liksom?
Nei, det var litt vanskelig, nei. Nei, det var
hvorfor
det
var det vanskelig?
Nei, det kan jeg ikke. Okay. Det ting med vår familie som gjør det vanskeligere enn for andre, da.
Ja.
Falsk legg og sånn, litt vanskelig.
Søren, akkurat det. Ja, man kan ikke ha falsk legg, for jeg kommer jo inn, selvfølgelig, på... På Kløft og Velhus med falsk legg.
Nettopp, jeg hadde kanskje ikke kommet inn på samband med falsk legg.
Enkelt dine foreldre har hatt. Ok, nytt scenario. Barnet ditt 6, ønsker å kle på seg selv. Klærne hen velger sekke ut. Lar du han eller hun gå med det, eller prøver du å finne noe annet?
Ja, absolutt, la dem gå med det. Ja, la dem uttrykke seg. Og det var jo en periode hvor de hadde ymse stiler. Og jeg har alltid vært sånn, de må få lov til å uttrykke sine perioder, ellers så kommer de ikke gjennom det på en måte. Det var veldig vanskelig, fordi særlig i England når vi var der med barna, da var Emma 3, vel? Og hun var veldig sånn periode hvor hun skulle være sånn tiger, og alle løve, og liksom alle sånne svære, større brøl det var på den t-skjorten, jo bedre liksom. Så, og på kapser og alt. Og da var det ikke lov til å ha noe med uttrykk på. Altså du skulle ikke ha logo, du skulle ikke ha, ikke på skolen, skulle ikke ha noen store ting på. Det skulle bare være bittsmå blomster hvis det var blomster liksom. Altså du kunne ikke ha stor blomster, du kunne ikke.
Fordi det var forstyrrende?
Det var veldig forstyrrende, for da ser man ikke barnet. Dette er Steinerskolen, og det er veldig mye strengere der borte enn der her. Så her kan man gå i hva man vil, det er ingen som, men der var det veldig strengt, også for, tror jeg fordi at det er veldig mange skoler som har skoleuniform, sånn at det skal være liksom inn så likt som mulig, selv om man har klær på, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså vanlige, ikke skoleuniform da. Selvfølgelig går man med klær på.
Ja, for det. Så som en sivile skole har ikke barna dine gått på.
Oh my god.
Men la oss slå det fast. Dine barn har gått på skoler hvor man har hatt klær på, ikke sant? Du kan bekrefte det.
Jeg kan bekrefte det. Altid. Altid.
Så bra.
Det forferdelig at jeg må bekrefte det til og med. Det forferdelig å si.
Ok, men hva gjorde du? For da kunne ikke Emma gå med t-skjorte med løve på.
Nei, og det var jo en liten utfordring, fordi, men det var jo ikke på grunn av meg. Nei. Det var det jeg skulle frem til. Det var jo på grunn av skolen som var litt strenge. Og som ikke vi var vant til hjemmefra. Sånn at, for vi var jo vant til at hun kunne gå i hva som helst her hjemme, ikke sant? For da gikk hun jo... Men... Der var det litt strengere.
Men tenker du at det er bra, at det på en måte var bra at det var så strengt, eller?
Nei, det litt drøyt, synes jeg, når de tre, fire, ja, det synes jeg. Men det sånn, det må man jo bare innordne seg etter, liksom. Så Det var jo ikke noe å diskutere, sånn sett.
Men har dine døtre har hatt perioder hvor de har hatt lyst til å være prinsesse?
Ja, ja. Ja, ja det fikk de også lov til.
Ja, ja. Ja. Og hva har man på seg da?
Da har man på seg prinsessekjoler og prinsessekroner og tiarer og sånne ting. Ja. Ja. Som andre
prinsesser. Sier man da, men du jo... Nei, for de er jo ikke prinsesser.
Nei.
Men sier det...
Og de skjønte ikke det for lenge etterpå at jeg var det heller.
Nei. Nei.
Så det... Det var helt sånn vanlig prinsessefase.
Ja, for det... Men er det ikke litt fristende å si... Mamma er prinsesse.
Ja, men de fikk ikke med seg det. Nei. Jeg husker at Lea hadde skikkelig sjokk når hun skjønte det senere.
Ja, var det et øyeblikk liksom?
Fordi... Nei, jeg tror ikke det var et øyeblikk. Det tror jeg på en måte kommer veldig sånn jevnt. Det det samme som når oppdaget du at moren din var lærer eller tannlege eller lege liksom. Du vet ikke, det bare sånn det Ja. Nei, så det, men jeg husker at hun sa at jeg visste ikke det da jeg var liten liksom. Nei, men da har vi gjort noe riktig,
tenker jeg. For du går ikke så ofte i prinsesseskjuler.
Nei, ikke så ofte.
Skulle du ønske at du kunne gå i det oftere? For her får du lov.
Ja, nei. Jeg trivdes best i stallen og sånn.
Ja, du har det. Mm. Ja. Ok, barnet 13, og du finner ut at hen kommenterer stygge ting til andre på nettet.
Oi.
Mm-hmm. Hva gjør du da?
Ja, da må jeg også ha et alvorsprat.
Ja.
Ja. For vi må behandle andre fint. Ja. Det er kjempeviktig.
Ja.
Jeg tror alle kanskje opp igjennom går gjennom faser hvor noen ganger at de blir slags stygge ting til selv og sier stygge ting til andre. Det sånne faser man går igjennom.
Mm.
Og på en måte framheve de gangene det har skjedd hvor du har på en måte fått stygge ting sagt til deg.
Mm.
Og hvordan det får deg til å føle at når du sier stygge ting sånn, så får du andre til å føle deg dårlig, og det ikke sånn vi holder på med, vi må bygge hverandre opp, det kjempeviktig.
Mm. Du har jo levd et liv hvor du har blitt kommentert hele veien,
ja.
På godt og vondt.
Mm.
Hva tror du, hva har det gjort med deg?
Det har i hvert fall gjort meg mer robust enn jeg var.
Ja.
Mm.
Når ble du mer robust?
Nei, det var kanskje for 10 år siden, eller noe sånt. Rundt 40, noen av 40.
Ja.
Så da har jeg jo holdt på i, ja, 40, ja. Noen av 40 år da.
Og hva skjedde da?
Nei, det bare at da skjønte jeg at, ja, dette går ikke over, og jeg kan ikke reparere det. Jeg kan ikke liksom rette opp, fordi det kommer bare til å komme mer uansett hvor mye jeg retter opp, og hvor mye jeg viser hvem jeg er. Så skjønner folk det gjennom det også, har jeg sett.
Ja.
Og at ikke pressen er... For da jeg var i tenårene, når de skrev negativt på meg, så trodde jeg jo at det var det alle mente om meg.
Ja. Ja.
Og da gikk jeg jo helt i kjelleren. Mm. Jeg ble helt ødelagt. Og også at de begynte å henge ut de jeg var sammen med, om det var veninner eller kjærester eller venner eller hva enn. Det synes jeg var helt forferdelig, at de fikk vondt og ble på en måte skadet litt inni seg av at de hang med meg. Da.
Mm.
Det synes jeg var kjempe, kjempevondt. Det synes jeg nesten var verre.
Husker at de rundt deg ble skadelidende?
Ja.
Mm.
Og så var det jo selvfølgelig å ta meg selv i nakken og finne ut hvordan det jeg kan navigere gjennom dette, for dette kommer ikke til å gi seg, dette kommer til å være her.
Mm.
Og så fant jeg sånn noenlunde vei. Det tok jo mange år å navigere og finne ut hvordan det jeg på en måte ikke skal være et offer i dette her. Hvordan kan jeg på en måte få kraften min tilbake i dette og på en måte stå igjennom det da. Så det følte jeg klart å få etter hvert.
Og er det nå sånn at du i større grad bare stenger det ute, eller rister du det fortere av deg?
Nei, jeg skjønner jo mer taktikken i det på en måte. Det jo ofte sånn at negativitet selger, det like klikk, det bare masse clickbait, liksom.
Mm.
Og det jo det man vil nøre opp under, da, at folk engasjerer seg, og da mest negativt. Fordi det det som drar i gang ting. Så jeg har jo skjønt at det jo det det går på, liksom. Og så har jeg også skjønt at jeg ganske sterk i å stå i det, at det ikke er ikke så mange andre som har stått så lenge i så mye negativitet som jeg har gjort i landet her. og at de som på en måte burde kunne stå I det, som ganske kjent eller sånn, og som blir utsatt for samme press som jeg blir, kanskje holder I 3 dager eller 5 dager, mens jeg har holdt I mange år. Mm. Så jeg skjønner jo at jeg ganske sterk. Mm. Ja. Så jeg, det liksom, jeg roer meg I det ja. Mye mer da, for å ha, også ha det bedre mentalt, tenker jeg. Ja.
Ok, men du tar en alvorsprat med barnet ditt hvis du finner ut at han eller hun har skrevet stygge kommentarer på nett. Men hvis, nå, de alvorspratene, har du funnet et godt tidspunkt eller sted for å ta sånne alvorsprater?
Det så forskjellig fra barn til barn. Alle mine barn veldig ulike. Ja. Både I måten å snakke på, hva de har lyst til å snakke om, og hvordan de møtes og sånn. Så det kommer helt an på det tror jeg man må se veldig an på barnet også noen sånne som snakker best I bil ja. Noen sånne som snakker best på sengekanten noen sånne som nå må vi snakke sammen nå må du komme ja. Inn hit, jeg skal snakke med deg og så det noe med måten man snakker på, tror jeg at ja. Man ikke sånn dette skal du forstå da går de sånn sort I hvert fall, altså sånn lockdown, I stedet for at man liksom, hør her, nå må vi, for jeg skjønner at ikke du skjønner alvor I dette, så nå må du på en måte forstå alvor I hvordan dette og hva vi skal gjøre med dette, sånn og sånn.
Det tar jo litt tid, eller I hvert fall synes jeg det har tatt litt tid eller, å skjønne at barn forskjellige, at, og ikke nødvendigvis reagerer som meg heller.
Mhm.
Det synes jeg var litt sånn overraskende ved å få barn. Ja. Ja. At jeg tenkte, skal du ikke bli lei deg for dette, eller hvorfor blir du lei deg av dette? For det ville ikke jeg ha blitt. Mm. Har du hatt sånne opplevelser?
Nei, egentlig ikke. Jeg har liksom veldig sett på hvert barn som et individ fra start, at de helt
seg selv. Ja, så klokere enn meg, rett og slett.
Nei! Nei, men det bare forskjellige innfallsvinkler man har som foreldre, da. Yeah. Eller,
yeah.
Jeg tror kanskje fordi at, nettopp fordi at pressen har vært sånn som har vært, så har jeg begynt å ta tak I på en måte meg selv veldig tidlig yeah. I livet også. Så det på en måte har begynt veldig sånn med selvutvikling og utdannet meg tidlig til å bli terapeut. Sånn det, og da I det da, så møter man jo mange mennesker, så man ser mange forskjellige innfallsvinkler til ting, og hvordan folk kan reagere, og hva som rart for meg, og hvorfor det rart for meg,
ja.
Å jobbe gjennom det,
ja.
Ikke sant? Altså, ja. Sånn at jeg møter nok mennesker som på generelt grunnlag veldig sånn åpent, uten at jeg dømmer de, eller tenker at de må være sånn eller slik, eller gå innenfor en eller annen ramme eller noe sånt, og jeg tror det litt sånn jeg har møtt barna mine også.
Nytt scenario. Barnet ditt 19. Forteller åpent og detaljert om sitt eget sexliv I sosiale medier. Hva gjør du?
Hva med, og forteller om det på... Ja, det har jeg gått gjennom for lenge siden før de kom dit. At vi skal ikke snakke om noe privat på sosiale medier, for vi I en spesiell familie. Og det overholder de veldig lenge før det. Så det hadde ikke skjedd.
Og lenge før er det fra... Altså, hva lenge før?
Nei, fra de var bitt.
Ja, ja. Ja.
Men hvis det hadde skjedd, så igjen da, så hadde jeg tatt en alvorsprat med de.
Ja.
Fordi at det veldig, det jo ikke bra for dem selv.
Det mange alvorsprater hos dere?
Egentlig så prater vi mer underveis enn at det, jeg tror at jeg hadde fanget opp det lenge før det kom dit da.
Mm.
Men det vet man jo ikke. Det, plutselig så skjer det jo, og da må man jo ta det som der og da.
Mm.
Men jeg opplever at vi har veldig god kommunikasjon egentlig alle veier og at vi prater veldig åpent om ting hjemme og de spør meg hvis det noe, kan jeg gjøre sånn, dette lurt altså sånn
og da gjør de ikke det motsatte
av og til så gjør de det og av og til så må de lære på den måten at hva var det var derfor jeg sa at det var ikke så lurt liksom, men da erfarte du det det fint at du erfarte det I hvert fall så gjør du ikke det
og jeg like glad av uansett
ja.
Barnet ditt 22, blir dumpet av sin store kjærlighet alt blir mørkt og han eller hun blir liggende inn på rommet uten energi til å gjøre noe som helst hva gjør du, hva sier du?
Da jeg der for dem, eller den personen, og støtter dem, hjelper dem gjennom det.
Ja, hvordan gjør man det på best mulig måte som forelder?
Det jo forskjellig igjen da, fra barn til barn. Så det veldig vanskelig å si bare en måte å gjøre det på, synes jeg. Noen jo sånn at de trenger tid alene, og det må man respektere. Mm. Og da, det jeg pleier å gjøre at jeg pleier å gå inn, og det sånn at du vil at jeg skal være her? Og så sier de ja eller nei. Og hvis de da vil at jeg ikke skal være der, så går jeg bare ut igjen, uten å bli lei meg for det.
Ja.
Fordi at da respekterer jeg dem. Og det kjempeviktig, og jeg tror veldig mange, hvis de hadde spurt, jeg hadde da også blitt sånn, vil du ikke prate med meg, liksom? Åh, ikke jeg bra nok for deg nå? Mm. Altså at man går inn en sånn greie selv, og det... Det gir ikke barnet respekt, da. Og det å kunne også godta deres nei, og det kjenner jeg veldig sånn i forhold til klemming, for eksempel.
Ja.
Vi veldig sånn, gå og klem tante, gå og klem onkel, gå og klem, ikke sant? Kanskje ikke barnet har lyst til å klemme akkurat da. Og det å spørre barn, har du lyst på en klem fra meg? Og da, at de, hvis de da sier nei, ikke akkurat nå, liksom, ikke, nei, det har jeg ikke. For de sier jo ofte bare nei. De sier jo ikke nei, det ikke akkurat nå, men kanskje en annen gang. De sier jo ikke sånn. Så de sier bare nei. Og da å ikke bli lei deg.
Ja.
Og bare tenke, det flott at du har klart å sette dine grenser for det.
Mm.
Og der tror jeg vi voksne har ganske mye å lære.
Mm. Det sånn du har oppdratt også? Var det sånn du ble møtt? Nei.
Nei, det jo... Der må vi jo klemme og sånn.
Ja. Ja, det må.
Og hilse alltid og sånn, det må man jo.
Mm. Ja, men hilse må man hos dere
også. Ja, du kan si hei.
Du kan si hei.
Ja, 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 men det jo ikke alltid man vil klemme.
På ingen måte, det veldig mange som
ikke vil klemme. Og særlig hvis man ikke så nær personen også, så det unormalt for barn ofte.
Mm.
Særlig hvis de veldig sensitive da, så det enda verre for dem.
Mm. Ok, nå har jeg fått en liten følelse av hvordan du som mor Så jo det store spørsmålet da, hvor denne mammaen kommer fra Og for å finne ut av det, så skal vi se litt nærmere på ditt liv Og hvordan du selv har opptratt
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Min barneoppdragelse laget I samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert I de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte I helgene. Les mer på ICE.no. Du da det første barnet til hans majestet Kong Harald og hennes majestet dronning Sonja. Mm. Vokste opp på Skaugum i Asker.
Mm.
Hva husker du best fra de første årene dine?
Fra de første årene mine så det mest å leke med Håkon.
Ja, som to år yngre nå.
Ja, han to år yngre nå. Mm. Så vi var veldig mye sammen når vi var små. Vi vokste opp på gård og var sammen med de andre barna som bodde rundt omkring på gården, liksom.
Ja.
Så det var egentlig veldig sånn mye ute. Masse ute, klatret I trær og var veldig sånn aktive barn.
Gikk ikke i barnehage?
Jo, jeg gikk I barnehage. Jeg rømte fra barnehagen da jeg var tre. Eller fem, eller hvor gammel.
Hvorfor?
Nei, da hadde jeg en bestvenninne som het Imersen, og jeg og Imersen skulle se på kuene på Skaugum.
Ja.
For hun hadde ikke sett en ku,
Nei,
og vi hadde jo mange kuer.
Ja.
Så det var jo helt naturlig at vi skulle gå hele veien gjennom Asker sentrum, opp da og forbi da Asker kirke. Det jo en fem minutters, hvertfall, biltur ned dit, så det tok jo da en halvtime, tre kvarter, for sikkert time, for oss å gå den veien da, opp til Skaugum, og da var det jo full utrykning.
Oh, ja, guri malla.
For jeg var borte. Så vi klatret over gjerdet, vi var litt lenger ute, vi hadde ikke lyst til å gå inn, husker jeg, til mat, eller til lunsj da. Og så var vi ute, og så husker jeg vi klatret over gjerdet, og løp nedover en sånn der svær slette da. Og så gikk vi hjem, for jeg kunne jo veien
ja.
Så gikk vi der, og så ble vi oppdaget av en av sjåførene våre som het Bjørn.
Ok, bra.
Ja. Ja. Da lå vi nede I grøfta og tittet over kanten. Så det var veldig gøy.
Hadde barnehagen rukket og ringet til Skaugum? Si,
ja da, ja. Så da var det full uttrykk. Når vi kom dit, så var det jo fullt. Og jeg bare, hvorfor det så mange politibiler? Ja. Sånn? Nei, du skjønner, du har rømt deg. Og jeg husker pappa fortalte at de var litt betuttet når de ringte Skaugum og snakket med han.
Å, det en vond samtale.
Men da begynte han heldigvis bare å le. Og dette var jo litt annen tid da, enn det nå. Mm. På 70-tallet var liksom ikke... Det var ikke så krise, altså det var jo det fordi det var meg, men det var jo ikke, barn var jo rundt og lekte, det var liksom ikke sånn at, det nei, var det, så desperat det verste, som ja, nå, nei. Liksom, tenkte ikke det verste med en gang da. Men det gikk jo fint da, heldigvis.
Men hvordan var du som barn? Var det typisk for deg?
Ja, det tror jeg. Mm. Jeg var ganske sånn vilter, var liksom... hadde alltid verandaleppet for jeg hadde falt ned fra klatrestativet jeg klatret alltid høyest, det var alltid sånn jeg var veldig sånn fysisk klatret I trær og slo meg og slåss med gutta og det var liksom sånn jeg var veldig sånn aktiv fysisk da
og fikk lov til å være det også?
Ja, ja.
Ikke engstelige foreldre?
Nei, ikke engstelige foreldre det veldig deilig, det jeg veldig glad for men også veldig streng på å oppføre meg når det skulle være pent da.
Ja, for det,
og det var jo ganske ofte det så det var jo ja. En veldig sånn todelt oppdragelse på en måte men jeg tror også at jeg klarte å oppføre meg bedre fordi at jeg fikk lov til å ha den friheten da. Mm. Og at på en måte det ble verdsatt.
Ja. Mm. For det med å oppføre seg ute, det, kommer det bare...
Man går I skole.
Ja, går nei, man nei, I man skole. Det. Nei, det kommer nei,
men,
bare...
Men alltid sånn ved bordet, for eksempel, så måtte vi alltid sitte ordentlig, og vi måtte alltid prate ordentlig, og vi måtte liksom spise ordentlig, og ikke albu på bordet, og liksom si tusen takk og vær så god, og liksom sånn. Og det var jo neying, og det var, ikke sant? Så det var jo på en måte... Og selv om ikke jeg har oppdratt barna mine like strengt som jeg ble oppdratt med det, så hører jeg jo fra andre foreldre, gud, så veldig oppdraget med, og jeg bare, hæ, mine barn veldig oppdraget, nei, absolutt ikke, liksom, jeg synes jo ikke det selv. Og de jo ikke på en måte sånn som vi måtte være så ordentlige, da. Men de veldig sånn på å si tusen takk og vær så god, og liksom sånn, altså sånn, høflige, da.
Ja.
Vær så snill og sånn. Fra de var små som kanskje ligger mer I beinmargen vår da, enn hos andre, jeg vet ikke
og hvordan reagerer du når du har besøk av andre barn som ikke har det så I blodet?
Nei, det har jeg aldri tenkt på
nei,
jeg ikke noe dømmende som sagt nei. Person, nei, det ikke noe sånn åh, sa du ikke vær så snill da får du ikke da får du ikke brødskiva da får du ikke fiskepinnen
men hva var det vanskeligste der, altså sånn det, for det, at det å oppføre seg som 2-3-åring, det jo ikke så lett
nei, men du var jo ingen som forventet at du
skulle,
altså ja Da var det jo litt friere enn når du var sånn 6-7 da.
Ja, men det ikke så lett da heller.
Nei, det var
heller.
Ikke det. Og det jo ganger hvor jeg ikke har klart å oppføre meg også. Det var jo,
når da?
Nei, for eksempel vi hadde dronning Elisabeth av England var jo på statsbesøk I Norge, og da var det da at hun også kom til Skaugum da. Og da var det broren min og jeg, og så alle fetterne og kusinene våre. Og vi stod på rad og rekke og bukte og neit og sånn til henne da, selvfølgelig. Men så gikk alle de voksne inn til å spise. Jeg husker ikke om det var middag eller lunsj, men I hvert fall de gikk inn for å spise. Og dette var da hun hadde en sånn stor, fin, hvit pelskåpe. Sånn ordentlig fin, sånn svær med pelshatt og sånn. Og dette fant da vi ut at dette var veldig gøy å prøve, for den var jo så fin. Herregud, det var den fineste vi hadde sett, så den synes vi absolutt at vi burde prøve. Så vi drev jo og prøvde dette her og gikk rundt med det og hadde den mannekengoppvisningen med hennes. Og da kom jo de selvfølgelig ut fra denne middagen eller lunsjen. Det var ikke så populært.
Så hun det?
Ja.
Ja, hva sa hun da?
Nei, det husker jeg ikke. Men det var ikke så populært blant mine foreldre, hva faen husker
jeg. Hva sa de?
Nei, de sa at det går ikke an. Nei.
Men synes du det var litt gøy?
Ja, de synes det var litt gøy. Har de sagt det ettertid? Ja. Jeg visste ikke det da.
Men en helt vanlig dag hos dere, eller eksisterte det helt vanlige dager i din familie?
Altså vanlige dager, ja, det gjorde jo. Men min mor og far var mye ute og reiste. Mm. Så vi hadde jo mye dadder.
Dere hadde Berit?
Berit. Vi hadde mange forskjellige.
Ja.
Men Berit var jo den som var lengst og mest der. Vi hadde mange fantastiske som tok seg av oss. Og Berit var jo den som på en måte var, hva skal jeg si, klippen i livet mitt. Eller?
Ja.
Ja.
Fortell om Berit.
Berit er en sånn veldig varm dame. Jeg blir veldig rørt.
Ja, jeg ser det.
Som et øyeblikk.
Nå fikk jeg lyst til å gi deg en klem, men da skal jeg spørre om du har lyst på en klem.
nei, det har jeg ikke, for da klarer jeg ikke å prate med. Kan vi snakke om noe annet?
Ja, ja, vi kan komme tilbake til Berit. Men når du og mor og far og Håkon skulle kose dere ordentlig,
ja.
I dag har vi en sånn, i dag har alle mulighet til å liksom ta seg fri og kose seg sammen. Hva gjorde dere da?
Nei, mamma hadde en sånn greie om at hun skulle ta oss med ut på ting.
Ja.
Så vi skulle kose oss skikkelig en gang, husker jeg, på telttur. Og da skulle vi ha telt, og vi skulle sette opp telt, og vi skulle alt sånn, og det gjorde vi også. Vi hadde vann, husker jeg, det var veldig fint. Vi syklet innover, langt inn i marka. Jeg synes hvertfall det var veldig langt, det var sikkert ikke så langt. Og så satt vi opp telt, og vi hadde kranglet litt om disse teltpluggene, og hvor de skulle være, og hvordan dette teltet skulle settes opp, og alt mulig sånn. Og så hadde vi med slengtau, så da skulle vi hoppe slengtau, og mamma brakk foten etter 20 minutter, Nei. Og så måtte vi dreie med den.
Er det sant?
Det var veldig, veldig kult. Nei, men med, så når vi koset oss, så var vi på Kjemme. Slappet av på båt, seilte, eller... Ja, nei, det var for så vidt ikke så koselig, for når pappa i båt, så blir han veldig sånn streng, og han egentlig ikke streng.
Nei.
Han egentlig veldig sånn forståelsesfull, og alltid sånn som lytter til oss barna. Altså sånn... altså alltid sånn, de var veldig åpne sånn, som foreldre på når vi stilte spørsmål, så svarte de, og når vi spurte om noe også, så spurte de alltid, ja, hva tenker du ja. Til oss da?
Ja.
Og så var det også liksom en verdig, selv om det kanskje var helt feil eller alt mulig, så var det aldri sånn at vi ble liksom, nei, men herregud, hvorfor mener du det? Det var alltid sånn, ja, det var interessant, at, oi, det var en ny vinkel jeg hadde ikke tenkt på, liksom. Og så forklarer de hva de tenker, og sånn at det kan være flere synspunkt på ting, da.
Ja.
Men når han var i båt, eller i seilbåt, da, da var han ikke sånn. Da var det sånn, fra bak til båten, og så var det alltid sånn der, Martha, kan ikke du gå og holde bøya? Er du sikker på at jeg skal holde bøya i dag? For jeg ble jo livredd med en gang, fordi da begynte han å skrikke. For hvis jeg ikke klarte å holde den bøya da, da var det sånn, hold i bøya!
Fordi han ble redd. Jo,
nei, fordi at han er vant til å gi ordre på man, båt.
Ja, på båt på regatta, må det være sånn.
Da skal de som er på båten gjøre det han sier. Og ellers er han ikke sånn i det hele tatt. Så vi fikk jo helt sjokk når vi var på seilbåt med han. Så det var veldig gøy. Men han var veldig sånn som... sånne minner jeg har fra jeg var liten var når jeg seilte optimistjålet jeg var livredd ute i båten for, og da satt jeg alene ute i optimistjålet og så hadde vi en sånn grønn pram grønn og hvit pram robåt, sånn trebåt som pappa rodde etter meg
er det sant? ja. For å støtte deg?
ja var livredd likevel, for jeg seilte jo ofte litt fortere enn han klarte å ro. Så da begynte han å sitte oppe I båten med meg, og da var det jo sånn at han tok inn vann, fordi at optimist I alle tål jo egentlig ikke en voksen person og en barn, liksom. Så det var ikke så veldig ikke det seiling.
Og liker du å seile I dag?
Nei, ikke sånn kjempeglad. Jo, jeg liker det når jeg liksom med folk som kan det. Men jeg har vært på seilkurs med min bror. Vi veldig ikke sånn konkurransmenneske, begge to. Tappte alltid regattene, nektet å være med videre.
Men når dere på telttur, når dere drar og går på telttur, det da en gjeng med livvakter 100 meter bak, alltid?
Ja.
Får ikke de av og til lyst til å gripe inn når dere ikke så gode på å sette
opp telt? Helt sikkert, det vet jeg ikke.
Nei, men da holder de seg I bakgrunnen.
Ja, ja.
De må jo ha det veldig gøy bak der,
sikkert.
Innimellom.
Sikkert, og det tenker jeg også når jeg kjører mye feil, for jeg jo ikke stedsans. Så tenker jeg liksom, herregud, hva tenker du når jeg kjører rundt her for tredje gang? Liksom, og bare, og så til slutt så ringer jeg det, og så bare, unnskyld, hvor det egentlig skal? Og sier de, jeg skal til høyre og oppe der. Ja, tusen takk. Og så sånn, når du har kjørt feil en gang, liksom, så bare blir det mer og mer feil. Så du, til slutt så har du liksom kjørt en sånn omvei på sånn halvtime, liksom. Og de bare sitter og bare, oh my god, dette hadde vært fremme. Vi hadde vært fremme for 3 kvarter siden, liksom.
Men de kan ikke si det.
Nei,
Åh, det gøy. Okay,
Men tilbake til Berit.
Ja.
Hun har jo vært en veldig stor støtte I livet mitt, som har gitt meg så utrolig mye. Og hun har jo på en måte vært en som har gitt, og vært veldig sånn hjerte I livet mitt på en måte. Fordi at hun har gitt så mye sånn trygghet og tilstedeværelse, men også sånn mye visdom.
Ja.
Så hun har jo lest så mye litteratur for oss, fordi hun kommer jo fra en suttungbakgrunn som handler om det å ikke sant, lære uten at lære de store verkene.
Kan du fortsatt Peer Gynt?
Jeg kan I hvert fall starten.
Ja. Få høre.
Per du lyver, nei, jeg gjør deg. Og så bann på det, sant. Hvorfor bannet tvid du tør deg? Alt ihop tøv og tant. Det sant hvert en ord, og du skjemmer seg for din mor. Først så renner du til fjells månedsvis I travlånda for å veide ren på fonda. Kom hjem med revenpels uten børse, uten vilt, og så videre.
Oi, ja, og dette Berit og Suttung-bevegelsen som vi kan takke for at du kan hele starten på Berit.
Ja, vi hadde jo da hver bursdag til foreldrene mine, og jul, og til besteforeldrene våre. Så hadde vi jo da sånn opplesning utenatt og da gjorde vi sånne enkle ting som første akt av Peer Gynt og siste akt av Peer Gynt for eksempel
ja, men du, og for hva filosofien bak? Hvorfor skal
filosofien at du skal eie verkene inni deg, at de skal leve med deg, at du har den visdommen som på en måte kommer med disse store verkene I deg og det jo så mye som ligger mellom linjene her, ikke sant, og som eventyr for eksempel, ikke sant, som forteller om så mye mer enn bare akkurat prinsen og Askeladden eller prinsessen og Askeladden som, ja, som handler om så mye mer om oss da som mennesker det kan handle om både den maskuline delen vår, den feminine delen vår og hvordan de møtes for eksempel det kan handle om hvordan for eksempel Snehvit, hvordan en mor blir sjalu på sitt barn når de begynner å blomstre, og hvordan vi som foreldre da kan bli sjalu på dem og på en måte stikke barna våre hele tiden med ord da. Og som på en måte, I stedet for å se hvor fantastiske de som mennesker, og være stolt av dem. Så det så mange måter å se eventyr på, hvordan disse reisene kan være reisende gjennom livet, hvordan vi møter ulike ting, hvordan det vi møter livet. Møter vi med det med nysgjerrighet, eller møter vi det utifra frykt og fordommer, eller dømmende? Møter vi nye mennesker dømmende? Hvordan det vi navigerer, hva det vi gjør, ikke sant? Og disse tingene jo, eventyr har jo reist over hele verden. Jeg samlet jo eventyr fra hele verden en tid, og laget bok av det, og da så vi jo hvordan disse eventyrene som vi kjenner som norske, kommer egentlig fra greske myter. Altså Kvitebjørn Kong Valmann kommer jo egentlig fra en gresk myte, og hvordan dette har da reist rundt I hele verden, og hvordan Askepott har fått nye versjoner I India, for eksempel, ikke sant? Men det de samme eventyrene, de samme verdiene, sånn at på en måte så blir historier noe som binder oss sammen I verden da. Mm. Og det synes jeg så vakkert. Mm. Og hvordan de samme historiene på en måte har gått igjen I generasjoner over hele verden uten at vi har visst om det. Fordi vi ikke har reist så mye som vi gjør nå da. Mm.
Det må være utrolig fint for Berit å høre deg snakke om eventyr på denne måten her.
Ja, det vet jeg ikke, men det går jeg ut fra.
Ja, ja for det at jeg ser jo, altså, det betyr jo mye for deg.
Ja, og det, jeg tenker at det jo noe med, dette jo noe med kultursjela vår, ja, på en måte, som ja. Ligger der, og som gir oss mye visdom, og som også holder på å gå tapt for neste generasjoner, og det var jo derfor jeg også lagde serien på NRK, hvor jeg leste eventyr og fortalte eventyr, for at dette ikke skulle... gå forbi ja. Neste generasjon, ja. Liksom.
Og dine døtre, de like opptatt av eventyr og Peer Gynt som det du har vært?
Ikke like opptatt av eventyr og Peer Gynt som jeg har vært. Men de har jo gått på Steinerskolen alle sammen, så ja. De har jo også fått en sånn kulturarv med seg da, i bagasjen. Mm. Og det tror jeg veldig viktig for folk å ha med seg. Mm. Du må ha noe, jeg tror særlig i dag, når det så mye som skjer Altså sånn at man ser så mye, du ser så mye på nett, du ser så mye på av film, du ser så mye på sosiale medier, det så mye sånn bilder som blir presentert for deg, i stedet for at vi skaper bildene selv innifra. Og det man har sett nå jo egentlig veldig skremmende med at man ser at fantasien begynner å bli borte hos barn. Og det jo kjempeskremmende, fordi det jo der all nytenkning kommer inn, der all kreativitet kommer, nyskapning, hvordan vi overlever, hvordan vi finner ut av ting, hvordan vi tenker oss nye ting. Ja, ideeskapning, altså hvordan vi skal utvikle oss da, kommer inn, så... Så det jo skremmende I seg selv. Og det og at hun har gitt meg den bagasjen jeg bare så utrolig takknemlig for.
Men hvorfor blir du så rørt når du snakker om Berit?
Jeg tror bare fordi at det var et sted som var at hun var veldig mye mer sånn fra hjertet. I livet mitt så var det veldig mye stafars, eller sånn, du må være ordentlig, du må kle deg sånn, du må oppføre deg, du må være, mens Berit var mer sånn, at hun så meg da. Og det tror jeg kjempeviktig som forelder at vi gjør, at vi ser barna våre. At vi ikke vil at de skal bli et bilde eller replika av oss selv da, men at de skal få lov til å bli sine egne personer. Og det har også vært så immari... opptatt av med mine barn at, at de skal få lov til å vise meg hvem de og at de på en måte blir som en sånn blomst som åpner seg kronblad fra kronblad og så jeg like nysgjerrig på hvem du at vi skal vikle ut barna våre på en måte da og se liksom, å har du den kvaliteten å så spennende, å så utrolig gøy å se liksom og at vi må sammen navigere oss gjennom hvem de da.
Men det kan jo dukke opp kronblader som ikke nødvendigvis fremkaller også gøy reaksjon hos foreldre.
Det, men det tror ikke jeg potensial. Nå, kronblader snakker jeg om potensial da.
Ja.
Ikke
ja.
Sant? Og det å være rampete, og det å ikke ville lytte og ikke høre og sånn, det tenker ikke jeg på som kronblad. Det på en måte en del av en utvikling som vi med på. Men det der å se potensialet I barn, hva bor I deg? Ja. Hva dine ja. Kvaliteter da, det jeg tenker på som kronblad?
Nettopp.
Men det kommer jo selvfølgelig, altså... Alle mine barn har vært ekstremt gode på trassalder, for eksempel. Så det har vært...
Hvordan har du dealet med det?
Nei, det har også vært forskjellig igjen, da. Det veldig forskjellig, og så grensesetting også veldig forskjellig. Ja. Noen kan man jo si, liksom, her grensen du kan gå til,
ja.
Dette liksom de du kan gå, og det fordi at vi vil gjerne holde... Og jeg alltid sånn som forklarer hvorfor vi setter grenser, da, fordi at da blir det enklere for deg ofte å forstå. At det liksom sånn, da kan, der kan vi se deg, eller så har vi ikke oversikt over hvor du da kan det skje noe med deg, uten at vi vet det.
Og noen barn skjønner det.
Noen barn skjønner det. Noen barn gjør da det motsatte.
Ja,
og løper særlig over den grensen på 300 meter.
Og noen av dine barn har...
50 meter. Ja. Også gjort det, også, ja. Jeg husker... vi var... egentlig så har Maud vært veldig sånn at hun alltid har holdt... grensene på det. Ikke på alt, men på det. Men vi hadde en sånn fotoshoot-huske når vi flyttet til New York. Når jeg var gravid med Lea, så flyttet vi til New York et halvt år. Og da hadde vi en sånn, et pressemøte I Central Park. Og da husker jeg at vi hadde med oss Mån.
Ja, hun var da to?
Nei, ett og et halvt. Ja. Ja. Ja, det må hun ha vært, fordi at hun jo bare... Ja. Og så fant ut at hun skulle begynne å gå. For hun gikk obviously da på den tiden. Så da og snudde vi oss, og så sa jeg liksom, nå må du være her I nærheten av oss, fordi at vi skal snakke med de her. Du må være her, liksom. Og så snudde jeg meg og snakket og svarte på ett spørsmål, og så var ungen langt av gårde, løpt av gårde, og vi måtte jo midt under intervjuet løpe alt vi kunne etter det barnet som hadde løpt langt av gårde bort der.
Får du panikk da, eller tenker du
ja,
bare...
Ja, det noen ganger jeg har fått skikkelig panikk når de har blitt borte. Det var for eksempel en gang vi var I Frankrike på en sånn plass og spiste lunsj. Og da fant barna ut at de skulle leke gjemsel. Sånn, og da sa jeg, nå dere her. Det ikke lov å gå langt her. Da ser dere alle disse menneskene her? Jeg vil ikke at dere blir borte. Da kommer dere til å miste oss. Det vil dere ikke. Vi vil ikke det. Dere vil ikke det. Ferdig, liksom. Nei, nei, ja, ja. Helt greit. Selvfølgelig, når alle hadde funnet alle, så var det jo ett barn som var borte. Og da var jeg så...
Hvilket av barna?
Det var Emma. Og jeg var så redd. Og jeg løp, husker jeg, i alle... Og det jo så forferdelig, fordi da du på et torg, ikke sant? Eller en sånn plass. Og der det jo veier, to veier ut I hvert hjørne. Det åtte veier å gå ut og det var sånn mylder av butikker og mennesker I alle retninger, ikke sant? Og jeg husker jeg løp og skrek har du sett en unge?
Hvor gammel var hun da?
Da var hun vel tre og så og de 10 minutterne der, det var lenge altså det varte, det føltes ut som 2 år Og løpe rundt der. Vet du, det var så grusomt.
Og hvor fant dere henne?
Nei, hun hadde jo da gjemt seg bak en sånn krukke som sto. Det var jo ikke så langt unna, men det var jo utenfor der vi hadde sagt. Vi visste jo ikke hvilken retning det utenfor hadde vært. Men det var en sånn stor krukke. Så det var utenfor
kirken. Godt gjemt da.
Ja. Så, men, og hun hørte jo at vi ropte, men hun kom jo ikke frem. Det var gjemsel. Ja, det var gjemsel. Hun gjemte seg, og hun vant jo. Det var kjempebra. Ja.
Men du, dumt spørsmål kanskje da, men hvorfor det ikke noen livvakter som liksom har et øye med Emma da?
Ja, det kan jeg ikke gå inn på.
Nei, ikke Nei. Sant? Nei. Nei. Nettopp, det det sånne ting du ikke kan gå inn på.
Nei, det kan jeg ikke gå inn på.
Før vi forlater Berit, det sånn at du tenkte på henne som en slags tredje forelder?
Ja, absolutt. Ja. En ekstra mamma.
Og Berit og hun, lever I dag?
Ja, hun lever I beste velgående. Vi har god kontakt for fremdeles, og det veldig koselig. Ja.
Når kom hun inn I livet ditt?
Da jeg var 6. Ja.
Hvor finner man en Berit da, når man trenger en Berit?
Ja, det et godt spørsmål. Alle burde ha en Berit I livet. Ja. Nei, det flaks.
Ja. Fint. Ok, Ja, ikke sant? Du jo da vokst opp som medlem av det norske kongehus og en kongefamilie. Yeah. Og dette spørsmålet får du jo mange ganger. Men, ikke sant? Når skjønner man at man en del av en spesiell familie? At foreldrene dine ikke helt vanlige?
Jeg tror at det som man ikke skjønner, det bare en sånn del av livet. Akkurat som moren din lærer, eller faren din lege, eller... rørlegger eller hva enn du, det en del av din oppvekst og det var en del av min oppvekst jeg tenkte ikke noe sånn veldig over det da jeg vokste opp egentlig
men født I 1971 og da ikke sant, da var det jo sånn at da måtte det en gutt til som kunne overta tronen hvordan har det vært å vokse opp som det ikke foretrukne barn. Og da tenker jeg ikke på som I familien din, men sånn I landet på en måte. Altså, det var liksom det Håkon man har skuet til liksom det han som har vært viktig det han som
jeg tror aldri jeg tenkte på det sånn som du beskriver det nå Nei. På en måte nettopp fordi det som også du sa at det ikke var sånn I familien at mamma og pappa var veldig flinke og på en måte jeg har aldri følt meg mindre elsket enn Håkon eller sånn og så var det på en måte og alltid for meg så har det vært på en måte to forskjellige ting det vi I familien og det vi offisielt på en måte og offisielt da det jo sånn at da jeg nummer fire I familien ja. Ikke sant da går pappa først og så det mamma og så Håkon og så meg ikke sant ja. Eller når vi vokste opp da så var det bestefar I tillegg før der
og fortsatt det jo nummer fire I arverekka
Nei.
Du ikke?
Nei.
Du ikke?
Hvordan blir det nå? Jo, det jeg vel. Jo, det Jo, sorry.
Alt jeg må lære deg.
Nei. Jo, I arverekkefølgen, men ikke ja. Sånn gjennom døren. Men det handler ikke om arverekkefølgen å gjøre. Fordi da går jeg jo lenger bak.
Ja, gjennom døren.
Ja, nå snakket jeg om gjennom døren.
Ja.
Når man går inn. Bare uansett når vi går. Så da var det jo bestefar først, og så var det pappa, og så var det mamma, og så Håkon, og så meg, ikke sant?
Dette har jeg ikke tenkt på. Nei. Gjennom døren, da snakker vi på slottet, eller ja, uansett hvor
ja,
man
hvis du skulle, ja, det uansett hvor man ja. Egentlig, om vi skal inn til middag eller sånn, så det de som skal gå først, og så skal jeg gå etter, altså, det bare sånn der ja, høflighetsting, som det bare den rangen ja, som I familien.
Nå stiller vi opp på den vanlige rekka.
Og ja, vanlige ja, rangen, ja, man ja. I familien, ja. Ja, ja. Så det ja, så det var liksom helt naturlig ja. Og jeg har jo ikke tenkt over det før at jeg har skjønt at det jo veldig rart egentlig at det ikke så mange andre familier som har sånn rekkefølge så det sånn ting som det går jo innfra ja. Du så liten, ja, ja. Ikke sant? At ja. Det liksom bare blir en sånn naturlig del av livet ditt da.
Ja.
Og ja, hvilken rekkefølge vi skal gå inn her nå? Hvem det som skal, ikke sant? Hvem skal gå inn med hvem? Ja, men jeg kan ikke gå inn for deg. Nei, nei, men det vet jeg.
For hvordan, inn døra nå, hvordan rekkefølgen nå da?
Nei, nå det jo min far, mor, Håkon, Mette, Ingrid, Magnus, Marius, og så meg.
Også, ja, ja.
Og barna Også, etter ja, deres det.
Ja. Morsomt ja. Ikke tenkt på Ok, men jo, ja, ikke sant det har vært så naturlig for deg men jeg har lest et intervju hvor du sa at du følte at du var feil
ja, men det gikk jo mer på at at det må jo være noe galt med meg siden de ikke valgte meg på en måte og da tok jeg det på meg ja. Men det var jo ikke ja, det er jo at jeg, hvis jeg hadde vært gutt da så hadde det vært så mye enklere for alle det jo det jeg har tenkt på en del I oppveksten for at det ble problematisk, ikke sant? Ja. Hvordan det vi skal løse dette? Gro Harlem Brundtland kom hjem til oss da jeg var 15 og liksom sa ja, men nå skal vi kvinne fram du, det jo bedre at det Märtha som tar over liksom og jeg fikk jo helt sjokk og bare what? Nei, ikke sant? For da var jo vi I det løpet og heldigvis så sa jo da min bestefar Kong Olav at ikke ta en hest ut av løpet når det allerede har begynt betydning av at nå har vi bestemt at Håkon skal ta over la han gjøre det og det var jeg veldig glad for
ja, ja.
Så det har aldri vært en sånn issue sånn sett og så ble det jo gjort om da I grunnloven også sånn at nå det jo Ingrid som
overtar
prinsesse Ingrid ja, ja. Altså min mor jo ekstremt opptatt av kvinners rettigheter og likestilling og har alltid vært forkjemper for det og har stått og jo sett på en måte first hand hvordan hun har kjempet for sin rett
Ja.
Ikke sant, til å synes og være til stede og få en plass for da hun kom inn så hadde jo kronprinsessen Märtha vært død så det hadde jo på noen år og det hadde jo ikke vært noen kvinne på slottet på en måte I det hele tatt I sånn lederposisjon på den måten da, bortsett fra prinsesse Astrid som da hadde vært ved siden av kong Olav og gjort en fantastisk jobb med det Men nå skulle hun komme inn og på en måte ta en lederrolle ja. Over andre der inne som bare var menn. Og det var jo en kjempe, og som absolutt ikke hadde lyst til å lytte til en kvinne. Og en kvinne har jo også andre måter å gjøre ting på enn en mann har da. Ja. Så det har jo vært en kjempeprosess som mamma har på en måte dratt I gang.
For en jobb hun har gjort.
Ja, hun har gjort en fantastisk jobb. Og der må jeg si også at pappa har alltid vært veldig støttende, og alltid støttende på en måte I de sakene, selv om hun har måttet kanskje bryne seg mer. Men han har aldri vært sånn som har gått mot henne. Han har alltid vært veldig sånn med henne I de prosessene. Så det trenger man også. Jeg tenker at vi trenger begge deler. Vi trenger kvinner, og vi trenger kvinnekraft, og vi trenger at vi synes og at vi får lov til å si hva vi mener, og at vi får plass. Mm. Men vi trenger også menn som legger til rette og støtter at det skjer.
Mm.
Og vice versa, at vi også støtter de hva de tenker og føler og og vi trenger begge deler. Mm. Og det tror jeg innmari viktig. I alt vi gjør, at vi på en måte ikke bare blir kvinner, eller bare blir menn, og går I samme fella som mennene har gjort før, at liksom, vi skal ha gutteklubben greie, og vi skal være her, og det skal bare være oss, og det bare vi som gjelder, og at vi kvinner ikke må gå I samme fella på det, da. Men jeg tror at vi trenger den, at vi trenger både menn og kvinner, men jeg tror at vi trenger lyttende menn og lyttende kvinner som lytter til hverandre, og som ser ulike ting, og kan verdsette at vi har ulikt ståsted, for jeg tror vi kvinner ser andre ting enn menn gjør, og menn ser andre ting enn kvinner gjør.
Men du har vokst opp med ganske moderne foreldre, da.
Mm. Ja, det opplever jeg veldig. Ja. De veldig nysgjerrige og åpne, det de.
Og så vokste du opp med Håkon, Magnus, to år yngre. Hvordan var forholdet deres?
Ja, vi hadde et veldig nært forhold. Et veldig fint forhold, alltid.
Det må være godt å være to.
Ja, det var jo det som sikkert gjorde at det bandt oss veldig sammen, for det var ikke så mange som var I samme situasjon som også opplevde de samme tingene. Sånn at vi heldigvis var veldig nære da. Og ellers hadde det vært veldig ensomt, liksom.
Jeg jo veldig nysgjerrig på den oppveksten din, nettopp fordi at den så ulik min oppvekst, men har jo sikkert mange likheter også. Vi ja, jo født samme år.
Ja, og det jo det som så rart, at det, når man begynner å se på folk som har vokst opp helt forskjellig enn seg. Så ja, den yttre biten kan være veldig forskjellig. Mens de tingene man står og baler med på en måte, gjennom oppveksten. Ja, det de samme. Og jeg tenker at vi ikke så forskjellige som vi skal ha det til, da. Som mennesker. Sånn på generelt grunnlag. Og jeg tenker at når man går ut av, og hvis man veldig redd som person, så blir man også en veldig dømmende person, sånn ut av at du blir veldig frykt for alt mulig som annerledes eller sånn. Jeg har aldri vært sånn som redd for hvordan andre ser på ting, eller andres måter. Jeg synes det kjempefint at noen har en annen måte å se ting på enn meg, da. Jeg synes det veldig forfriskende, jeg synes det veldig bra at vi kan være venner selv om vi har ulik ståsted. Jo mer homogene venner, man har jo homogene venner, jo sånn, du jo mange ting man har lyst til å være enig om på en måte, og så det jo mange
ting Det veldig behagelig.
Som, ja, og så det jo mange ting som man da behøver ikke å være enig om, og det jo så spennende, synes jeg da.
Men kommer det også da av at du har hatt veldig åpne foreldre?
Jeg tror at det kommer også av at jeg har møtt veldig mange forskjellige mennesker opp igjennom oppveksten.
Du har blitt eksponert for...
Jeg har blitt eksponert for ekstremt mange forskjellige kulturer, mennesker, måter å være på, måter å oppføre seg på, overraskende måter å oppføre seg på. Altså sånn, særlig sånn når man ute... offisielt, at folk begynner jo å bli plutselig veldig rare, blir veldig nervøse for å treffe deg, og du må liksom, men jeg ikke noe farlig, liksom, altså sånn. Og så prøve å roe ned de menneskene og finne.
Hvordan gjør du det?
Nei, det bare å prate med dem, så pleier det å gå ganske bra.
Ja.
Fort, og jeg tenker kanskje at, det å prate helt vanlig, det liksom... Det går helt fint, det biter ikke, pleier jeg å si. Bare av og til.
Men du, tilbake til Skaugum og oppveksten. Hva slags regler husker du best?
Nei, det var jo sånn, sitte ikke albu på bordet og spise pent og sånn. Det de reglene.
Og hva skjedde hvis du brøt de reglene?
Nei, det var bare at de sa at nei, sånn må du ikke gjøre. Liksom, det var ikke noe. Nei.
Og da gjorde du ikke sånn?
Nei, ikke foran de.
Men Men hva slags oppdragerstil vil du si at dine foreldre har hatt?
Jeg vil si at de har hatt en veldig sånn raus oppdragelse med grenser.
Ja.
Mm. Det var jo absolutt grenser.
Ja.
Men det har vært veldig sånn raushet innenfor det. Mm. Og det har jeg prøvd å overføre til barna mine også, at det en veldig sånn raushet. Og de kan på en måte tøye grenser til et visst nivå, men det går en grense, og den veldig, den der.
Mm.
Og det vet de.
Mm.
Og jeg kan bli skikkelig sint.
Ja.
Mm.
Hvordan blir du da?
Da blir jeg veldig sint.
Høylytt?
Høylytt.
Ja. Mm. Slamre med dører?
Nei, mer bare høylytt.
Oh, skummel? Mm.
Ja, jeg tror de ganske redd med det. Sinne.
Og hva skjer etter at du har hatt et sånt sinneutbrudd?
Nei, da prater vi sammen.
Ja.
Ja. Nei, det går fint.
Ja. Og tenker du at det helt greit, at man kan, at det lov å bli sint foran barna og høylytt?
Jeg tenker at noen ganger, det jo sånn at barn lærer seg å trykke på knappene så ekstremt, fordi de vet jo akkurat hvilke knapper de skal trykke på, av og til gjør de det for å trigge også. Og så det noen ganger jeg som foreldre kjenner at nå overreagerte jeg skikkelig.
Ja.
Dette, nå må jeg skjerpe meg liksom. Og da går jeg og sier unnskyld.
Ja.
Sier jeg, du vet hva, jeg skjønner at jeg overreagerte. Dette
her
var
nå.
Ikke ok.
Mm.
Eller, jeg lei for det liksom.
Mm.
Og det tror jeg også viktig å gjøre, at vi viser at vi kan gjøre feil.
Mm.
At vi ikke sånn... at vi vet alt og kan alt og kan ikke stille spørsmål med hva jeg setter som regel liksom. Eller så, og det også noe som de også liksom hvis det noe de liksom, men hvorfor kan vi egentlig ikke det? Fordi sånn og så bare og jeg tenker også sånn at barna jo veldig læremestre for oss for de viser oss så mye av de tingene som trigger oss, de tingene som gjør oss leis. Altså sånn, jeg husker når jeg fikk Maud også, så hele, altså, og med hvert barn egentlig, så går vi jo gjennom alle de traumene vi har som små selv. Mm. Fordi når vi ser det skje med våre barn, så kommer jo alt det opp i oss.
Mm.
Og da må vi huske å ta... tak i det selv,
ja.
Og ikke på en måte bare være, at det overfører det til barna. Men at vi på en måte tar tak i det, ja, men det jo fordi at jeg hadde det sånn da jeg var liten. Det ikke nødvendigvis at det sånn for mitt barn, selv om jeg opplever det sånn. For eksempel, hvis det noen som dytter dem i barnehagen, altså whatever, det kan være hva som helst, jeg vet ikke hva det kan være, men det kan være noen som på en måte dytter dem med jevne mellomrom i barnehagen da. Og som for eksempel jeg opplevde da jeg gikk i barnehagen, ikke at jeg nødvendigvis gjorde det, jeg var kanskje mest den som dyttet selv, men
Så det andre voksne, andre barn som må jobbe med dette.
Andre må jobbe med dette. Nei, men så for eksempel, og så får jeg et sånn, stakar, hun må føle dette, fordi jeg følte det da jeg gikk i barnehagen, ikke sant? Og da begynner...
Det den fella jeg har gått i mange ganger.
Ja, og da må man ta tak i den følelsen i seg selv først. Så bare, hvorfor føler jeg dette her? Og det fordi dette da, og så jobbe ut den biten der.
Ja. Men hvis barna dine har lyst til å få deg sint, hvilke knapper det de skal trykke på da? Hva du, når det du fyrer deg opp?
Da må jeg tenke. Men det litt sånn når de bevisst går over en grense som jeg har sagt, for eksempel... bare sånn helt enkelt da ikke mobiltelefon når vi spiser middag da skal vi prate sammen, vi skal ha fellesskap, vi skal være der, og hvis da de under bordet sitter sånn og jeg sier det 5 ganger da og de skal legge den ned, da til slutt så det sånn, hei, nå legger du bort den, og da går jeg og tar telefonen og legger den bort, liksom
ja, det gjør jeg kjenner meg, ja. Ja, det sånn det situasjonen i går, helt håplig vi sitter og spiser middag, og da handler det ikke om mobiltelefon, men at vi har et kubbelys på stående på bordet og Albert 17 sitter alltid og fikler med det kubbelyset og så sier jeg, kan du la være? og så vet han vet akkurat at nå fyrer mamma seg opp kjempegøy, og så begynner han ikke sant, dra av det som liksom til overs på kanten øverst og så putter han det stearinet opp oppi ja. Lyset, og da vet jeg, ikke sant, nå kubbelyset ødelagt. Altså, jeg blir så rasende. Og så, og etterpå så det sånn, gud I malla, det da ikke noe å klikke for. Men nettopp det, at han vet så godt, han pusher meg. Han, det her går sånn, det små skritt hele tiden, liksom.
Ja.
Idiotisk.
Men det det at du føler at han ikke respekterer dine grenser? Det det men, du reagerer på, eller altså, hva det du reagerer ja, på, Ine?
Jeg reagerer på... Jeg tror det en mix av at jeg blir ikke så veldig, jeg blir jo ikke krenket av det på en måte, det ikke sånn.
Jo, men et sted?
Ja, et sted, ja, ja. Antagelig gjør jeg det. Og så...
det fordi at han ikke respekterer det du sier da, eller hva det han
ja,
blir krenket?
Ja, ja.
For det handler jo egentlig ikke om det lyset,
tror jeg. Nei, det handler ikke om det lyset.
Nei.
Men ja, det kanskje det, at jeg kjenner sånn, nå, ja, respekterer at jeg vil ikke at du skal, jeg vil ikke at du skal gjøre det. Ikke gjør det.
Mm. Og da kan jeg fortelle deg at vi satt ofte på barnebord da jeg vokste opp. Mm. Og da var jeg den som drev sånn hele tiden. Så og det en sånn satisfying følelse.
Ja, jeg vet. Men lyset blir ødelagt. Og kubbelyset kjempedyrt.
Ja.
Det dro jeg også fra. Det koster 59,90
kroner
ja, på Kiwi.
Ja, nettopp. Ja. Så det,
ikke gjør det.
Ikke ødelegg.
Men hvem I rette satte deg? På barnebordet var
det ble vi da når de oh, ja, først okay. så det, ja. Når de først oppdaget det.
Ja, ja,
ja. Ja, men det var først etterpå. Mm.
Ok, Martha, vi...
Du må si dette var så interessant.
Dette var, ja, jo, for det 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 her. Det veldig gøy og interessant å snakke med deg, så jeg har ikke lyst til at samtalen skal ende her.
Nei.
Men kan vi si, kan vi ta en del to av dette...
Altså selvfølgelig, ja. Det jo bare hyggelig, ja.
Da sier jeg liksom takk for nå, ja. Og velkommen tilbake.
Tusen takk, gleder meg til neste gang.
Ja, jo.
Hør resten av praten med prinsesse Märtha Louise allerede I neste episode. Trykk følg der du hører denne podcasten, så får du beskjed med en gang når det skjer. Og hvis du liker det du hører, del gjerne denne episoden med folk du glad I. Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.